Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, ne pune Dumnezeu prea bunul în fața ochilor inimilor noastre astăzi un eveniment plin de tragism, ca tragic, la fel ca orice moment în care ne întâlnim cu moartea, dar un tragism pe care El, ca Dumnezeu ce se află, îl schimbă în bucurie. Pentru că de aceea este Dumnezeu, nu ca să distrugă răul, ci ca să-l schimbe în bine. Și vedem cum Mântuitorul face astăzi una din cele trei învieri. Un tânăr singur născut al mamei lui. Și observăm tabloul pe care Sfântul Evanghelist Luca ni-l pictează înaintea ochilor. Sfântul Evanghelist Luca, care era nu doar medic, ci și pictor, reușește să încarce de conținut acest tablou, reușește să ne transporte în acel moment la porțile orașului Nain, un oraș micuț, foarte mic chiar, nu departe de Nazaret, nici nu apare altădată notat ceva despre el în Scriptură, este singurul loc în care se aude ceva despre acest orășel. Deci la poarta acestui orășel vedem că se petrece o întâlnire. Mântuitorul, însoțit de ucenicii lui și de mulțime mare, spune Sfântul Luca, dând să intre în acest orășel, se întâlnește cu un alt cortegiu, cu o altă mulțime mare, care de data aceasta ieșea din cetate. Era un cortegiu funerar. O mamă, văduvă fiind, își petrecea pe ultimul drum unicul său fiu. Doar ce murise, pentru că știm că așa era tradiția la evrei, în ziua aceea, sau cel târziu următoarea zi, erau îngropați cei adormiți. Ei bine, Mântuitorul a privit la această femeie și spune Sfântul Luca că i s-a făcut milă de ea. În alte părți găsim că Mântuitorului se face milă de oameni, în general privind la ei. Și sigur că și acel cortegiu era în aceeași măsură provocator de compasiune. Nimeni, cred că, nu putea să rămână împietrit văzându-i pe acei oameni, mulți, după cum zice Sfântul, care îl petreceau pe acel tânăr, nu putea să rămână așadar nepăsător. Și cu toate acestea, lui Hristos i s-a făcut milă de femeie. Pentru că era nefiresc. Era văduvă, deja era îndurerată, deja era lipsită. Deja viața pentru ea nu prea avea sens prea mult. Dar, iată că trebuia să-și îngroape copilul. Vedeți, oamenii au refuzat să dea un nume la asta. Copilul care nu are părinți se numește orfan. Soțul care n-are, care i-a murit soția, se numește văduv. Soția căreia a murit soțul se numește văduvă. Dar părinții cărora le-au murit copiii n-au nume. Pentru că este absurd. Este absolut împotriva firii ca un părinte să-și îngroape copilul. Nu poți să dai un nume la așa ceva. Nu merită să poarte nume așa ceva. Și-l vedem pe Mântuitorul că îi se face milă, pentru că Dumnezeu nu asta a vrut. Găsim în Scriptură, Solomon zice, Dumnezeu nu a făcut moartea și nu se bucură de pieirea oamenilor. Ei bine, acest nefiresc al morții este întâmpinat acum de Dumnezeu, care schimbă nefirescul în suprafiresc. Pentru că vine arătându-i omului care este calea, care este calea să se ridice deasupra morții, care este calea prin care moartea o poate transforma în viață. Și vedem că Fiul Tatălui, cel unul născut, vine acum către Fiul Maicii, cel unul născut. Același termen este folosit de Sfântul Evanghelist Luca, vorbind și despre Fiul Văduvei și despre Fiul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, monogenis, unul născut, sau mai bine zis, singurul născut. Singurul născut din tată vine la singurul născut din mamă. Firea omenească, pe ea ar trebui să o vedem înfățișată aici prin această femeie. Pentru că firea aceasta omenească, deja fiind văduvită de relația cu Dumnezeu, fiind așadar în afara raiului, acolo unde fusese zidită dintr-un început, își vede acum și rodul dispărut. Nu mai are nici roadă. Această fire s-a îngropat pe ea însăși. Pentru că, sincer să fim, atunci când vezi un părinte că își îngroapă copilul, îți dai seama că el se simte mai înmormântat decât copilul lui. Nu doar viața se termină, firescul i-a sfârșit în acel moment. Ei bine, această fire, pentru că în greacă usia, cum se spune la fire, este de gen feminin, își îngroapă rodul care este mintea. Mintea pe care Dumnezeu ne-a dat-o pentru a-L contempla, pentru a-I mulțumi și prin mulțumire a ne uni cu El, a-L cunoaște pe El. Minte, în greacă iară se spune nous, este de gen masculin. Prin urmare, firea omenească își îngropa rodul, mintea. Și vedem asta că se întâmplă și în zilele noastre. Nu doar cu tinerii noștri, care nu mai au minte pentru a contempla sensul vieții, ci își folosesc mintea doar pentru a se îngropa în cele ale lumii acesteia. Nu doar tinerii care nu vor să mai vorbească cu părinții lor, nu vor să mai comunice cu părinții lor, devenind deja pas cu pas mai aproape de mormânt, despărțindu-se de ei. Vorbim și de noi înșine, de mintea fiecăruia în parte. Mintea ne-a fost dată ca să contemplăm frumusețea lui Dumnezeu și să răspundem la această frumusețe, să participăm la această frumusețe. altminteri, firescul este îngropat. Firescul, normalitatea își găsește finalul. Dar iată că Dumnezeu vine și nu vine oricum. Vine arătându-ne că singura restaurare, singura întoarcere este să ne așezăm în poziția de fii. Normalitatea aceasta este și Dumnezeu așa a lăsat-o. Și pentru că așa a lăsat-o, noi toți simțim atunci când facem ceea ce trebuie să facem sau când nu facem, simțim că este rău sau bine. Pentru că este în firea lucrurilor. Și este în firea lucrurilor ca doar această iubire dintre Tatăl și Fiul să poată exprima ceea ce simte Dumnezeu pentru noi și ceea ce putem să simțim și noi pentru El. Doar această relație poate face ca iubirea care vine de la Dumnezeu să nu se piardă, să nu se îngroape, ci să capete viață. Doar în această relație noi putem să avem viață și, cum spune Mântuitorul, să o avem din belșug. Pentru că dacă este firesc ca un părinte să-și iubească copilul mai mult decât pe viața sa însăși, la fel de firesc este ca și copilul să-și iubească părintele la fel de necondiționat, la fel de mult ca pe viața lui sau mai mult. În acest firesc vine acum Dumnezeu să ne cheme a ne așeza. În această stare de unul născut, de singurul născut, pentru că făcând asta Dumnezeu ne arată cum ne iubește. Poți să-i spui, pentru că este la înțelegerea noastră a fiecăruia, repet, pentru că este în firea lucrurilor, poți să-i spui unei mame cu 10 copii, căreia i-a murit un copil, că mai ai 9 cu care să te mângâi? Când îi moare un copil, simte că toți au murit. Nu poate fi înlocuit rodul unei astfel de iubiri. Așa ne iubește Dumnezeu, de ca și cum fiecare dintre noi suntem singurul născut, de ca și cum fiecare dintre noi reprezentăm mai mult decât lumea întreagă. O astfel de iubire oare nu merită răsplătită? Uităm că Dumnezeu ne iubește astfel și de aceea întârziem câteodată prea mult să ne așezăm în starea de fi. Ce-i cere oare un părinte fiului său decât să rămână cu minte, să fie liniștit și să se bucure de iubirea pe care el, ca părinte, i-o dă necondiționat, pe care i-a dat-o înainte să se nască? Am auzit în Apostolul de astăzi cum Sfântul Pavel spune că el din pântecele mamei lui a fost iubit de Dumnezeu și a fost ales, a fost privilegiat, a fost ales să-i poarte numele. Ce mai mare iubire și încredere poate arăta Dumnezeu unui om limitat? Ei bine, această așezare în starea de fi este cea care ne aduce aminte încotro mergem. Doar dacă ne așezăm în starea unui fiu, putem să reînnodăm iubirea care a plecat de la Dumnezeu spre noi, dar care, iată, s-a rupt, nu se mai întoarce înapoi și asta nu-i firesc. Nu-i firesc ca doar părintele să-și iubească copilul și copilul să-și urască părintele. Nu-i deloc firesc, nu-i deloc omenesc. Și se mâhnește părintele. Un părinte, atunci când nu este iubit de copilul lui, este mâhnit, nu-i supărat. Pentru că a fi supărat înseamnă să nu-l mai iubești ca înainte. N-ai cum să nu-ți iubești copiii. N-ai cum, e în firea lucrurilor. Dar un copil care nu-și iubește părinții și care îi urăște mai mult, acela și iese din fire. Acela își iese din minți. Este în cel mai bun caz mânios. În cel mai bun caz. Ei bine, văzând aceste două cortegii întâlnindu-se, unul care ieșea din afară din cetate, pentru că e firesc să scoți moartea din cetate, e firesc să o scoți, pentru că nu-i locul ei acolo, nu acolo a vrut-o Dumnezeu. Deci, acest cortegiu care scotea moartea din cetate, se întâlnește cu cortegiul care aducea viața, cortegiul pe care îl conducea însuși Fiul lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de un moment, când o să se întâmple lucrul acesta? Parcă și vedem cei din cetate care reprezintă biserica luptătoare, știți cum spune biserica noastră, adică noi toți cei care suntem pe acest pământ, în viață, noi suntem biserica luptătoare. Cei care s-au dus dincolo și sunt cu Dumnezeu, aceia alcătuiesc biserica triumfătoare. Dar ne vom întâlni toți deodată ne vom întâlni afară din lumea aceasta, la porțile acestei lumi, adică la cea de-a doua venire a Mântuitorului, la sfârșitul lumii. Și gândindu-ne la lucrul acesta, văzând că parcă acest tablou de la poarta orașului Nain ne înfățișează cea de-a doua venire, nu putem să nu ne gândim și la înainte mergătorul celei de-a doua veniri, la Sfântul Proroc Ilie, care vine să facă ce, spune Dumnezeu? Vine să întoarcă inima părinților către fii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților. Vedeți? Dacă nu avem lucrul acesta, nu se poate restaura firea noastră. Lucrurile nu vor reveni niciodată la normal. Nu vom intra niciodată în viață dacă nu se vor întâmpla aceste lucruri deodată. Pentru că găsim în Pateric scris, un frate se duce la un părinte și îl întreabă, părinte, dă-mi un cuvânt de folos. Și el zice, s-a luat cuvântul de folos de la fiii oamenilor. De ce? Pentru că nu mai sunt fii. Nu mai sunt fii care să asculte. Nu mai sunt fii care să vină să întrebe cu adevărat hotărâți fiind să împlinească acel cuvânt. Și de aceea Dumnezeu nu le mai dă nici părinților cuvânt. Prin urmare, vedem unde se întâmplă fractura. De la fii. Eu am inimă de părinte față de copil, dar dacă acest copil nu se raportează la mine ca la un părinte, ci se raportează la mine doar ca la un distribuitor de lucruri și de plăceri sau mai știu eu ce, de nevoi, cel care rezolvă nevoile, atunci inima mea începe să se amărască. Oricât aș vrea să am inimă de părinte, ajung să am în cele din urmă un pietroi. Dar lucrarea trebuie făcută din ambele părți. Dacă vreți să intrăm în normalitate și vedem cât de mult au luat-o razna lucrurile azi, vedem că absurditatea domină, confuzia ne-a înnecat pe toți. Deci avem nevoie în aceste zile de învățătura de azi. Părinții să se silească să aibă inimă de părinți, față de copii. Și copiii să se silească să aibă inimă de copii, să se silească să-și adune înțelepciunea dreptilor, să înțeleagă că părinții, dacă au făcut asta, n-au făcut-o cu preț mic, ci că au făcut-o cu un preț mai mare decât viața lor. Și niciun copil nu va putea vreodată să răsplătească părintelui său această iubire. Dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, recunoștința poate. Singură recunoștința. Să înțelegem noi, copiii, ce înseamnă să fii părinte, cât ce presupune lucrul acesta, cât de mult au jertfit și jertfesc în continuare părinții pentru noi, dar mai ales să înțelegem cât e de bine să poți să zici că ai un părinte. Cât este de frumos și de înălțător să poți să zici că ești fiul cuiva, că nu ești al nimănui. Puțin lucru e ăsta, deloc mic. Și atunci să ne trezim, să înțelegem noi, părinții, că nu ne sunt datori copiii cu nimic. Noi le suntem datori și trebuie să ne silim mai mult decât ei, pentru că noi putem mai mult decât ei. Să înțelegem că doar asta îl bucură pe Dumnezeu, să ne vadă că avem această dragoste de tată și de fiu. Să înțelegem că a fi părinte înseamnă a-L aduce pe Dumnezeu pe pământ. Să înțelegem că a fi copil înseamnă a întoarce dragostea aceasta lui Dumnezeu. Să înțelegem în sfârșit că asta înseamnă viață veșnică. Atunci când este o astfel de înțelegere între oameni, moartea iese singură afară din cetate. Nu trebuie să o însoțim noi. Noi vom rămâne în cetate. Și pilda aceasta se încheie cu niște cuvinte mari. Oamenii, văzând lucrul acesta, poate dându-și seama sau poate fără să-și dea seama, au strigat: proroc mare s-a ridicat dintre noi. Și au mai strigat și al doilea lucru: Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Când au spus proroc mare, nu știu dacă și-au dat seama că de fapt au continuat cuvântul lui Moise, prorocul. Moise le-a zis poporului iudeu: proroc mai mare decât mine vă va înălța Dumnezeu dintre voi. Și iată, Dumnezeu l-a înălțat, Dumnezeu era acolo. Iar cuvintele acestea de pe urmă, că Dumnezeu a cercetat pe poporul său, astea ar trebui să ne dea nădejde. Pentru că a cerceta înseamnă că Dumnezeu s-a aplecat asupra neputinței noastre. Înseamnă că Dumnezeu a lăsat dreptatea la o parte și s-a aplecat cu mila Lui față de noi. Spune Sfântul Teofan Zăvărâtul că atunci când zicem Doamne, miluiește, îl rugăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zice că noi de fapt îl rugăm pe Dumnezeu să fie nedrept atunci când îi zicem Doamne, miluiește, când îi cerem mila. Pentru că dacă ar fi după dreptate, noi toți suntem vrednici de iad. Dar iată că Dumnezeu a cercetat pe poporul său și a lăsat dreptatea la o parte și a făcut mila să strălucească. A făcut în așa fel ca moartea să fie înghițită de veșnicie. Cu gândul ăsta să ne îndreptăm către casele noastre, cu nădejdea asta și cu hotărârea de a nu-L mai vedea pe Dumnezeu decât ca pe un părinte și de a nu-I mai vedea pe părinții noștri decât ca și reflecții ale acestui părinte și să ne comportăm ca fii, să ne comportăm ca cei care am înțeles că iubirea pe care am primit-o este rodul unei jertfe, jertfă pe care nu o putem răsplăti decât prin recunoștința noastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să fim recunoscători așa cum avem nevoie. Amin.